Nor biluzik eta nor estalita. Maialen Oma Etxebarria. Bote prontoan jabetu ezarren, badute ezaugarri komunik kontxako pasealekuak, mendizorrotza futbol zelaiak, angeluko ondartza bazterrak. Laster kobeta mendi hartuko duen jaialdiak eta urte hasieran Iruñean izan zen gladiators lehiaketak. Edozein izkinatara begiratuta ere, gizonen bat agertuko da nonbait kamiseta barik. Uda ate joka den honetan, beroaren aitzakia hartuko dute askok paparra agerian ibiltzeko. Baina kontua da, ohikoa bihurtu dela eremu publikoetan soin biztan dabiltzan gizonezkoekin topo egitea. Kiroldegietatik hasi eta diskoteketaraino. Genero rolak kolokan jartzen ari diren honetan, nahasmenaren erdian, maskulinitateak berritxuratze moderno bati heldu diola diote adituek. Futbolariek kamiseta igota ospatzen dituzte golak, trukean txarteloria ateratzen dieten arren, eta oharkabean estadioko armaiak ere Nikibako bularrez jantzi dira. Baina ez dira bakarrak. Badira aurkarien aurrean paparra atera eta arropuzten diren lider politikoak ere. Horra hor Putin indar eta botere adierazgarri gisa kamiseta gabe posatzeko ohitura duena. Aisialdia ere, jomugan da, ker jaiek berezkoa zuten bereizgarri bat galdu baitute jada. Maider Galardi, Lasarte Horia, Gipuzkoa, 1985 soziologoaren ustetan, espazioaren okupazioan zilegitasuna nork duen aztertzean dago gakoa. Generoaz ari da, baina baita klaseaz ere. Nork dauzkan baliabideak espazioa okupatzeko eta, jolas horretan, nork daukan aukera botere hori modu jakin batzuetan adierazteko. Jendeak ez ditu berdin irakurtzen terraza batean niki gabe eta garagardoa eskuan dagoen gizona eta auzoa beraz batean abdominalak agerian korrika dabilen gaztea. Ez da alfombra gorri batean arropa gardena jantzita posatzen duen Andre famatua eta eskote handi batekin parrandara doan auzoa apaleko neska gaztea ere. Pierre Bourdieu ekarri du gogora Galardik. Desira sozialki eraikia da. Eta klaseak zeharo baldintzatzen du, gure esku dauzkagun baldintza materialen araberakoa baita. Baina desiragatik biluzten ote da jendea? Zaharrak berri. Gorpuz guztiek ez dituzte modu berean betetzen tokiak. IFOP Frantziako iritzi publikoaren institutuaren azterlan baten arabera, 10 emakumetik 6 deseroso sentitzen dira bainujantzian. Eta institutu horren beraren arabera, Espainian, topleserako ohitura handiena dagoen lekuetako batean, gero eta neska gutxiagok erakusten dute bularra hondartzan, argazkiren batean agertzeko beldurrez. Osasunaren denboraldiko azken entrenamendua, Iruñean. Jagoba Manterola barra foku. Beldurren eta lotxen kontura estaltzen da maiz gizakia. Ez hainbeste gorputz jakin bat izateagatik, baizik gorputz horrek proiektatzen duenagatik. Mikel Ipina Arrigorriaga, Bizkaia, 1988 gorputz hezkuntzako irakaslea da, eta bere jardunean asko harritu du azken urteetan jasotako aldaketak. Konfinamendua mugarri izan da. Arrezkero, aurrak gero eta lotxorragoak dira eta asko zirikatzen dute elkar gorputzaren kontura. Rolez kanpo ezten saiatu arren, oraindino arrakalak hor dirau. Bospasei urtegaz ez dago ez generorik ez konplexurik umeen artean. Nesken gorputzak garatzen astean datoz komeriak. Galardiren ustez, garrantzizkoa da ausnartzea. Noiz hasten garen gorpuz batzuk estaltzen eta zerk ematen digun pudorea. Hainbat ikerlarik ohartarazi dute lehen pubertarora arte aurren baino jantziek ez zeukatela goiko alderik eta orain, ostera, 45 urteko neskatilek titiak estalita daramatzatela ondartzan. Gauzak horrela, ez da harritzekoa Ipinaren ikasleek bularrei eustea mutilen aurrean korrika egitean. Deseroso daudela igartzen da. Ez dute ikasgaia disfrutatzen, beti baitaude adi zer egin eta zelan egin. neska zintzoak izateko edo. Ildo horretatik aitatu du Galardik moral kristauaren pisua eta zera azpimarratu du. Gorputza ez da entitate pasibo bat. Aitzitik badu materialitate bat zeinetan zenbait baldintzak talka egiten duten fokaultekzioen legez. Itxuraren kultura. Desiraren ariari tiraka baldintza horietako bat bada gorpuz normatiboa izatea. Ipina esaterako talde horretan sar daiteke eta kamiseta gabe aritzen da crossfitean. Bere privilegioaz jakitun erosotasuna eta termorregulazioa dira paparra biztan entrenatzeko dituen arrazoi nagusiak. Halere, beste motivazio bat ere egon daitekeela sumatzen du. Entrenatzen zabiltzanean, odola giharretara doa, eta berehalako ponpaketa bat gertatzen da lantzen ari zaren kate muskularretan. Hipertrofia horrek gihartsuago zaudela sinetxarazten dizu eta jarraitzeko konfiantza biltzen duzu ondo ikusten duzulako zeure burua. Autoestimua eta biluztasuna estu lotuta. Galardi, ostera, ez da argumentario teknikoen aldekoa. Fitness mundua aipatzean modan den korronte estoiko modernoa datorkio burura. Gaur egun, gainontzeko baldintza material guztiak desegonkorrak diren honetan, disiplinaz eta segurtasunez lantzeko geratzen zaigun lurralde bakarra geure gorputza da. Joera horren jarraitzaileen aburuz, soilik gorputzaren bitartez metatu omen dezakegu ondasun sozial bat, zeinak ustez ondasun ekonomiko bat ere ziurtatuko digun baita erotikoa ere? Ipina ez da estoikoa, baina Galardiren hitzak berresten ditu. Mutil kuadriletan oraindino gaur egun saritu egiten da gorputz on bat izatea. Are gehiago, gorputz on bat badaukazu, begirune handiagoa duzu. Haren ustez, nikiak entzean norbere buruarekiko konfiantza erakusteko egiten den zerbait da, eta zelanbait jarrera kutsakorra iruditzen zaio. Batek kenduz gero, denok goaz katean ahalik eta toki gehien okupatzeraino. Gorputza bada, proiektu pertsonalen erdigunean jartzen da gaur egun. Batzuek, zein besteek pairatzen duten gaitza da, naiz eta ez pairatu modu berean. Ozenpik aipatu du Galardik irudikatzeko emakumeen artean indarra bermatu beharrean berriro itzuli dela muturreko argaltasun kanona. Kontua da modu osasuntsuan eskura ezinak diren gorputzak sortzen dabilela sistema guztiontzat eta horrek talde pertenentzia esklusibo bat bermatzen duela. Esklusiboa eta irreala. Duela lau urte hain zuzen ere. Ikerlari estatubatuar batzuek ondorioztatu zuten ligatzeko aplikazioetan kamiseta gabe agertzen diren mutilek erakargarritasun sozial txikiagoa dutela 18 eta 25 urte bitarteko nesken artean. Zenbat eta gehiago erakutsi badirudi orduan eta gutxiago duzula eskaintzeko. Neskek ez zituzten soilik heldu gabeago antzematen. Horrez gain, sexualki arriskutsuak izateko aukera handiagoa zutela ere ondorioztatzen zuten. Horra hor estoiko modernoen paradoxa. Txapel txiki ama txo. Crossfit lehiaketa iaz Santurtzin. The Fitness kameramen ekutzitakoa. Aipatzekoa da, gainera, zentsura sozial hori ez dela bakarrik simbolikoa. Sareetan ezurmamitzen da hain zuzen ere. Asko dira emakumezkoen titiburuak argitaratzea debekatzen duten plataformak irudiaren asmoa ez baldin bada informatiboa edo protestazkoa, ona hemen beste paradoxa bat. Ukapen material bat da dio Galardik. Ezabatu egiten gaituzte. Aldarri biluzia. Mugimendu libertario asko gorputzaren biluztasunari lotuta egon izan dira. Gorputzek okupatzeko balio dutelako zilegitasunez zein uragabe. Kamisetagaz zein barik. Egun itxuraren gidaritzapean gorputzak presio sozialaren emaitza hutsak direla diote adituek. Baina gorputzek protestarako agentzia ere izan badute. eta alde horretatik Galardik tresnatzat dauka biluztea erasoen aurkako biluzte kolektiboak kasurako. Gorputza aztertzen dugu, baina ez dugu gorputza aztergai gisa erabiltzen eragiteko ahalmena duen dispositibo gisa gehitu du. Erregulaziorako eta kontrol sozialerako erabiltzen den dispositibo bat dela jakin badakigun arren, aldi berean badu salaketarako eta aldarrikapenerako indarruka ezina. Galardirentzat, galdera elitzateke izango hainbestea gizonak biluztu daitezkeen ala ez, baizik eta zergatik dagoen marko bat zilegitzen duena gizonen biluztasuna eta besteena ez. Baliteke paradigma aldaketaren gakoa espazioaren okupazio kolektiboan egotea, gorpuz batzuek leku apur bat galtzea, beste batzuek irabaz dezaten.